medhun nırh barlıqlarına tayarlanyar. Levaun ve Marinin hakimiyetleri bazarlardaki bakaları mezuru ardanladıp Kiçi Berdi Muhammedov'a Karasyar denatlen çap edilen kavarlarımız köp okolun olsa gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu hepte adatlığın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 51. hepte adlı foto sergiyimizde. Adiye 360 tarak telefon arkalı nikanı olmak denatlen çap edilen videomuzda köp tomoş ediptirler. Bu hepte Türkmenistan'ın bağdarlarına ve resmi havarlarına sonku devurde velipe vaskancaklarına barka yokor galan Serdar Berdi Muhammedov kosodurnak içinine baş kahramanların birine uğurlu. Sevitlerde onun saparlarına ne hiller var yardım. Vaktlayın hem olsa ardançılık ya ağda kalmak mümkünsül hükmününe karaslanlığı havar verliyer. Yönü bir yagday önüm önürcülörü. Öz karayitlarını bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun islevlerine ve bekviyitlerine o diyen doğru gelmeyer. Adatlık şu ve beyleki yagdayların sebebi mümkün olan çıkargalar var da Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olorku başlığı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oraz filen sökvetteş oldu. Hudaýberdi habarlardan bilsiňiz ýaly Türkmen häkimiýetleri täze ýylyň öňe syýrasyna bazarlardaky nurklara gödäwçülük uýuşlandyryp bir tarapdan üpçün edildi diýilýän awy kowpsuzlygynyň ýokdugyny tasdiklasa, ikinji tarapdan ykdysat çökkünlükden ejir çekýän 50 ýukam aşgarlary awy wagtlyk kem bolsa gollajak bolýany çalym edýär. Emma bu ýagdaý önüm önürdülerde nägilelik töredýär. Aptasat çökmünü şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılla ağalık koltuluğunu dörüdüp bilmedi. Her koliyan zatlara ne hili bahı verip olur aptasatçıyım gözüyle seyredilse.
Birinciden ol Türkmenistan şu öz başta kolundan veri şu 91. yıldan veri. Ol şu hiç vakti. Hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olunca bir düzgün iktisadi yollarını görmedi de ol o. Edenettilik, oğurluk. Şoğun için şu Türkmenistan ağır yağdaya düştü de. Evlerde misal için şu bakarlar boyunca yardımımızda vardır. Vaktlayın şunlarlar. Yani kışın bu üç bileni üç kötü çok ya saklayacak kolyeler ya peşinecek kolyeler de. Yolun baka diyen zat var ha baka. Öz akımına gitmeli de. Misal için palan yerde palan vakti şu bazını çıkarsın erkin bakadın ana sol son bakası oluyor da. Evlerde sen onu şu bu üç bileni saklayacak kolyeler ya da yani peşinecek kolyeler. Onu tersine olup çıkıyor da. Kovuluğa çek kolyeler adamların içine de tersine sonra da yamanlık olup çıkıyor.
Ondan sonra bazar kanunlarını eskermelik etmek, yokordan dolandırmak meselesi kim önümçülük iyice çekiyor, kim yurtta dörebilecek avadançılık hem iyice çekiyor. Şeyle olup çıkıyor, siz şeyle değil mi söylüyorsunuz?
Misal için aydali her hili yurtlar, her hili bir yurtların yardığı var da aydalini bir ön kısa vette Respublikalar Alkorsok da aynı misal için diyelim Algavi ya Tacikistan ya Türkmenistan Alkorsok da her kimin bir öz yardığı var da yani Türkmenistan'ın var da Türkmenistan kaçık o iktisadi yardığı var şu hem mi tanıklayın Osmanlı da Osmanlı bir vat özgü dörtü bir vat doğurdunum şu Şveysali diysem Şveysali doğurdu kuvvet diysem kuvvetim bol Olurdan ömür umudu olurdu da. Yönü var. Bir edilmeli işte hakiki iktisat kanunları esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da. Yönü o zaten hiç vakit Türkmenistan'da 91. yıldan sonra eğer hem yurtlar Yaman'dan yaşadığını buçuk bir ediştiren olsa da Türkmenistan asla yanına da varmadı da. Hem şu iktisadi kanunların karşısında vardı. Şoň üçin hem halk şunlar agyr ýagdaýda, ýurdum agyr ýagdaýda.
Indi Hudaýberdi aga, siz ýaly öňkü resmiler, döwlet işine jogapkar işlerde işleýän öňkü resmiler bilen iki çak gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji ornuna bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmelerligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanda şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini, 15 ýylyň hem şu prezidentiň aýdandygy kanunlar, ykdysady kanunlar ikinji
ýerdi 3-nji ornuna süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsillerde ýene şu ýagdaýyň dogam edýändigini gaýdylýar. Şoňlaryň birlikde bir diňe baýlarda akynyrlar, önüm önürjüler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentin isleri ya da yukarıdaki bir adamın isleri kanuni urlaya, iktisadi kanunlar nazarda tutulunuk. Siyasi önkü resmiler şu yagdaya düşünyenliklerine ediyalar. Çoğunluğun birlikte siyasi resmilerinin bir toparının şunu düşünyenliği barada mağlumatlar var bizde. Nemçin şu yolbaşçılar prezidentin iktisadi kanunlara karşı ediyen hareketlerine karşı durup bilen oklar. Nemçin öz sözlerine edip bilen oklar. Sebebi olan öz akvalını da değişli yurdun akvalı bilen birlikte sebebi olan özlerim sonra şeyle iktisadi siyasetin pidası oluyarlar. Vezipesinden ayrılıyarlar. Nem için hiç kim şu mesele işleyen vaktinde prezidentin önsünü çekmeye sinan sonok ya şeyle sinan sıklar netice veren ok mu?
Bolyan birinciden ara men yanki kim näme diýenini bileme ýok da ýöne şu daşyndan da daşyndan şu kim näyli özüni alyp bardy görün eşitin adamlar aýdy biler da men şu öz bilýänimi o dogry mi näde dogry mala aýry urlum da ýöne şu elmida mı da şu niýaz wagt ýatym niýaz elmida mı da şu tanhyly diýet aýny öýle de böýle diýip ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü ol düzülün yankı cinayet topu da ayda otursun bir ulokon burun da hemme taraftan yankı şunlar adımları karşı çıkıp şunlar adımları yok çok ol gücü undi dinleli iş edindi de en otursun isle öldürseniz düşünseler şu halkı yurdu neyle ağır yadaya getirenlerinde eğer de şu halka mı yenirlik bir yurdu düz çok olsalar ama yolları afansat da afansat yine halkarı korumalar var da halkarı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim şunlara kömeği om edilecek ve başka da bir tapada yankılar var da. Hem biz kömeği om edilecek ve yankı, kömeği om verilecek, hem biz adı edilecek şunlar için de. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yöne yöne, onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce, onlar şu yol bile gitmez mi kadiyen de. Yine bir fikrimci korun da, yine her türlü nasıl, yine son nasıllar var diye. O sonra ne düşünmem atıyor mu da? Yine şu oğlunu oy veriyor, anlatıp bakarlar seyredim de. Bakanlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka o oğlu giden vakti ikinci vaka. Şu neyme gerek son geldi yankılar. Öz özünü oynatmak, öz özünü kemsitmek.
Halk ne aylılık bilirse diyen fikri aydarsınız. Daha sonki de orada Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne aylılıklarını varsa köp bildirip başladılar. Şular altta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpölme ulan bağırlıkta çol migrantlara kömök edip bilir mi eğer islese?
Kuryam, eğer de hakiki zor islik bildirseler var, islik bildirseler. Yine misal için aydılık da şu adamlar var, gitmen şu 2 milyon tovalı halk iddiası çıkıptır Bilya'da. Eğer de sonra içinde işlendi de şu neçe bayılık getirecek. Türkmenistan'ın var. Öz içinde var. Doğru adımı için işler için etse oluyor da.
Bağışlayın sözünü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudan yağdayı yükletmek istese hem iktisadi kanunlar vavatta hem öz adımlarını karayış vavatta gelecek yılda ne hilleri bir onun özgörüşlük edip biler mi? Şuna umudunuz var mı sizin?
Eğer de şu sebepler olsa yani biraz şu halkın nerazıçılığı şu hazırki ya devlet. Son olsa şu yandayı vurup dışarı yurt, demokratik yurtlar, halkları kuramalar başı vurup olsa hani onda bolubilir. Bolmasa bolmaz.
Bu da bir durab gepleşimde katnaşıp berin kurrunuz için köp sağ olun.
Bol ya sizim sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sağ olun.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yürüm 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un aradan çykanyny mäşhur boldy. Döwlet mediýasy öz döwründe türkmen maşadyna eýe bolan ilkinji prezidenti ýatlamady. Azatlyk radiosu hepdeniň duşanby güni ýurdun ilkinji prezidentiniň ölümüniň ýyl dönümine bagyşlap gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenler gepleşigimiziň bu sanyna şol gepleşigi gaýtadan dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. 21 dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Tarpatayyň ölümine 15 ýyl dolýar. 15 ýyl mundan ozal adaty wyrgyş gününe döwlet telewizionyňa ikinji prezidentiň ölüm habaryny köpçülige ýetirdi. Habar ýyldyrym çaltdygyna ýurdun çaýar künjüne ýaýrady. Şol günü 7-den 70 awtoritar rejim astynda ýaşaýan her bir Türkmenistanyny Qızıqlandırýan YKTK soraq bardy. Indi nämeler bolar? Ýylat bu soragyň jogaby bilen Gumra wagty Sapar Murat Niyazowyň orunmasary şol wagtlar ýurdun bilim medeniýet we saglyk pudugyny gödäwçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdi Muhammedow birden öňe çykyp merhum prezidenti soňky ýoluny ugrutmak dabarasyna ýol başlyk etdi. Soňra Berdi Muhammedow ilki prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji boldy. 2007-nji ýylyň fevralynda bolsa prezident boldy. İlkinji prezidentiň ölüm xabary ýurdun 30 ýyllyk taryhyna ýylatyň belkide eň işçiň siýasat bilen gyzyklanan döwürleriniň biri bolandyr. Tanış näme tanış Mugullym Talip Lukman Esker okuwçy Daýhan gysgaça hemmeler garşyk duýgular bilen birek-birege xabar berýärdi. Türk gumaş ölüpdir. Şübhesiz Niyazow Türkmenistan döwletiniň eň taryhy we öwrümli pursatlaryny hususan Sowet Soýuzy ýykylyp onuň binýadyna täze respublikalar peýda bolanyny Heniz öňde boljak wakalary çaklamagyň kyn döwürlerine garaşy Türkmenistana ýol başlyk etdi. Soýuz dargany belli bir garaşyz maksatnama eýe bolmadyk Türkmen döwlet adamlarynyň ikirjiňlenmeleri, şübheleri, ýurdun geljegi baradaky Gaýgy aladylar hakda henizem täze-täze maglumatlar ýüze çykýar. Amerikaly kinorejissýor Oliver Stone'un Gazagystana bagyşlanan täze dokumental filminde öňkü Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayevyň gurrun bermegine görä haçanna SSR dargany Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýadaky kärdeşlerini ýüz tutup ýadarlaryna Türkistan Respublikasyny döretmegi teklip edipdir. Niyazow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna ilkinjileriň hatarına ilip bir reformasyny öňe süren lider hökmünü hem ýatda galdy. Ýöne muňa garamadan has ozal Niyazow SSR-iň dargamagyna garşy çykyşlar bilen hem ýatda galypdy. Galiberside Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýada hatda belkide tutuş dünýäde iň ýowuz awtoritar rejimleriň biriniň düýbüni tutdy. Garaşsyzlykdan soňra Türkmenmaşy lakamyna eýe bolan Niyazow synçylary görä Türkmenistanyň başçylyk rejimini esaslandyrdy. Niyazow döwrüne başdan soňra çene şaýat bolan bir ýerli synçy şol döwürleri atlaýar.
Garaşsyzlygyň ýerki ýyllary hazyr geçdi. Adamlar aýlyk haklaryna derek bir topar derege yaramayan egin eşikleri, dokma önümlerini, uň şeker we şoňa meňzeş beýleki haritlary kabul edip alýardylar. Şol haritlary satyp adamlar özlerine girdeji edinmeli bolýardylar. Adamlar un ve çörek alma üçin dükkanların önünde ulu nowatlary emele getirýärdi. Çağaların eline bir köpük düşse ılgap süýji däldä çörek satın alıp begenşip öz aralarında bölüşýärdiler. Hiç bir pudak hadaly işlemeýärdi adamlar 2000-nji ýylda ýurdun azajyk hem bolsa kada gelip başlandygyny aýdýarlar. Ýöne soňra pensiýalar ýatyrldy we gara adamlar pensiýasyz galdy. Pensiýasyz galan eneler we atalar gözlerine ýaş aýlap Allahdan kömek diledi.
Diýip döwrüň şaýady gurrun berýär. Sowet Soýuzy döwürlerine onsuz hem siýasy we ykdysady baglanykdan ejir çeken türkmen halky garaşy Türkmenistana Niyazowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen awtoritar siýasatyň eýmen süýri bilen tanyşdy. Niyazowyň şahsyýet kulty ýyl-ýyldan barha güýçli dawaralandyryldy. Niyazowyň kitaplary okuw meýilnamalaryna girdildi. Niyazow günleriň we aýlaryň atlaryny ütgetdi. Türkmenistan garaşsyzlygynyň ýerki ýyllaryna ykdysady krizisden hem ejir çekdi. Ýöne tebigi baýlyklara hususan nefti we gazowy Türkmenistan wagtyň geçmegi bilen özüni dürsäp aýaga galyp başlady. Niyazow döwrüne Türkmenistany ençeme şäherlere, etraplara, obalara, köçelere, mekteplere we beýleki möhüm dehkalara Sapar Murat Niyazowyň ýa-da onuň kakasy Ata Murat Niyazowyň hem-de Gurban Toltanejanyň atlary dakyldy.
Niyazow'un döwründe Türkmenabatda Gurban Soltanejanyň adyny götürýän seýilgähe uly üns berilýärdi. Bu seýilgähiň baglaryna ýide edilýärdi. Aprel aýy Gurban Soltan aýy bolan soň tutuş bir aýyň dowamında Gurban Soltan seýilgähinde ýerleşýän Gurban Soltan ýadygärligine gül goýmak çäreleri geçirilýärdi. Niyazow öldi, kalendar ýydyna gaýtaryldy. Gurban Soltan seýilgähi hem taşlandy. Häzir bu seýilgähiň bir tarapynda çağalar üçin park guruldy. Beylik tarapında bolsa küçü sövda merkezi gurulýar.
deyip bir Türkmenabat ýaşaýjy sazatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükden Niyazow duýurny ýatdady. Şeýle-de habarçylarymyza görä ýylat köpden Niyazow aýlaryň atdyrynyň üýtgedilmegi, goşuk katlygyň durmuşyna zarburan pensiýa reformalary bilen ýatdaýarlar.
Ýöne häzir Niyazow ýatlaýan adam ýok. Türkmenabatda bir şaýola Niyazow'un adı da kıldı. Şol şaýolyň uğrunda ýeketäk seýliäh bar. Ol hem Niyazow'un adını götürýär. Ýöne ol meşhur seýliäh däl. Ol çetde, baş müzeýin gabadında yerleşýär.
Diýip Türkmenabat ýaşaýjysy gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Niyazow'un yurdu dolandıran yıllarını müngyullugun başlarına Türkmen halkı yene bir yoğuz bela duçar boldu. Neşe belası yurdun çağır küncüğüne yayrap maşgalalar yoğuz belanın derdinden ezir çekerdi. Berdimuhammedow prezident bolunu neşe belasını kökü bilen yoğuz etmek varada veren vaadaları köpdür bir pervay koymadı. Niyazow yurda yol başlık eden devurlarına toğu, gazı muğut etti. Yönü neşe köpöldü. Köp hocalık dargadı deyip havarçimizin beyleki bir söhbettir aydiyar. Ol neşe keşlügün giy Giyin yayran yıllarına bir saparlık neş üçün öz tenini satmağı mecbur olan gelin gıylar varada gurrun verdi. Düýbünden ağır namys galmany diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bir öňkülükmanyň sözlerine görä neşäniň giň ýaýran döwürlerini, gyýlaryny durmuşa çykaryan maşgalalar öz tanışlykmanlaryna ýüz tutup öýlenýän ýigidiň neşe ulanyp bolanmaýanyny anyklamak üçin onuň gan analizini barlady ekeni. Saparmat Niyazow'un velayetleri amala asyryan saparlaryna mekdep okuwçylary we işgärler prezidenti garşylamak çärelerine mejburi gatnaşdyrylýardy.
Ýyl içinde muňa janly haýat diýilýärdi. Soğuk ısı parıxı yok adımlar bir neçe sağıtlap köçelörün uğrunda açık asmanın astında qaraşmalı olardı. Din avra adım için bir topar adım kösönçlüğü sede var olardı.
Deyip yerli sinçi yantlayar. Şol yıllarda yurdun yokarı hucaylarının birini bilim alayan bir önkü talip Niyazow'un ölümünden sonra öz institutlarının mezburu köpçülük çarelerinin yatırılacaktığı ılan edilerini taf ehli talipların ulu şovkunu bilen el çarpışıp begenenliklerini yantlayar. Yönü mezburu köpçülük çarelerinin yatırılmağı sonu bilen dolu durmuşa geçirilmedi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçynyň töwlerine görä Haçany Niyazow ýogulyny köpler Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Niyazow'un oğlu Murat Niyazow'un prezident bolmagyna ýardam berer diýen pikirde ekeni. Şol wagtlar 2006-njy ýylda köpler Putin öz adamyny goýar diýen pikirde diýip yerli synçy söýdüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidenti halk saýlaýar. Ýöne garaşy Türkmenistanyň şu wagtda çenli Hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Saparmurat Niyazow'un oğlu Murat Niyazow'un kakosynyň tawudyny götürüp barşy köpleriň ýadyna galdy. Odalar Türkmen telewizioniýasy Niyazow'un maşgala uzanlaryny asla diýen ýaly görkezmeýärdi. Niyazow köpçekde jaýlandy. Murat Niyazow kakosynyň ölümünden belli bir wagt soň ýurdun daşyna çykyp bildi. Onuň häzir kökbaly barada açyk çeşmelerde köp maglumat ýok. Synçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň ýylaty Niyazow'un ölüm habary bilen ilk başta Russiýanyň telekanallary arkaly tanış boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy soňundan habar berdi.
Halk Niyazow'un deregine oğlu geçer diýip garaşdy.
Diýip yerli synçy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir näçe öňkü harby urlukçynyň sözlerine görä Niyazow'un ölümi heni resmi taýdan telewizioniýa arkaly eýlan edilmezden ozal Türkmenistanyň harby bölümlerine ýam adatdan daşary ýagda ýygylan edilipdir. Ýöne öňkü prezidentiň ölümi 21-nji dekabr güni gün ortany gulay sagat 11 töwereklerine telewizioniýa arkaly köpçülige ýetirildi. Yerli synçy Niyazow'un ölümünden soňra Berdimuhammedow'un siýasy sahna çykyşyny ýatdyar.
Berdimuhammedow ilki başda halk tanamayardy ýöne adam pahyrmyda ama umutlu bolýar, ýagşy niýetde bolýar. Indi bir gowulyk bolar öýtdiler. Berdimuhammedow prezidentlige başlan ýyllarynda döwlet kömek pullaryny dikeldi, ýurtdan çykmak aňsatlaşdy. Dollaryň narhy düzelip başlady, adamlar gaty begendi. Hatda vilayetlere tapara gidende öňküsinden az adam köçä çykarlardy.
Diýip ýerli synçy Berdimuhammedow'un prezidentlige başlan ýyllaryny ýatlaýar. Şeýle-de Niyazow töwrüni ýurt raýatlary daşary ýurda sapar etmek üçin çykyş wizasyny almak Maga mecbur edilýärdi. Berdi Muhammedow wezipä gelenden soňra çykyş wiza talaby ýatyryldy. Ýöne munyň ideýany eklen çykylygyna ýa-da başga maksatlar bilen ulaşmaýokly. Esasy ýurtdan çykan adamlaryň sany tas 1.18 milliony goraýlady.
Adamlar indi biz ösörüs gowy işler alyp barýardy ýerdiler.
Diýip ýerli synçy Berdi Muhammedow prezidentlige başlan ýerki ýyllaryny ýatlaýar.
Hakykatdan da adamlar firmalarda işläp öz hojalyklaryny bol elin durmuşda yaşadıp başladı. Garip adamlar azaldı. Adamlar arkayınlığa çıktı indi arkayın gürlep biliyariz. Öz hakkımızı talep edip biliyariz deyişerdiler. Yönü giyinansak da bu uzağa çekmedi.
Deyip yerli suyun çaydiyar. Saparmanat Niyazov 2006 yılın 21. dekavrını aradan çıkandan sonra kıstağlı yağdayda halk masagatı 26. dekavrda konstitusiyanın 60. maddasına ütkeşmeler girdi. Ona layıklıkta eger de prezident haysıdır bir sebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen bolsa onu prezident saylanılayança Devlet Hoopsuzluk Gengeşinin çözgüde esasına Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı prezidentin vezifesini vaatlayın yerine yetirmel edildi. Konstitusiyanın önkü versiyasına göre eğer prezident öz vezifesini yerine yetirip bilmese, parlamentin başlığı tazı prezident saylanyanca bu vezifeni vaatlayın yerine yetirmeldi. 15 yıl bundan azor konstitusiya kıssalı girdilen bu ütkötme bilen Gurbanulu Berdi Muhammedow'un ön açıldı. Ol ilk başta vaatlayın prezident sonra amaklı prezident boldu. Bunun ideyanı Berdi Muhammedow 2012 yılda 2. 2017 yılda 3. möhlete prezident boldu. Yönü Sinçinin sözlerine göre Berdi Muhammedow'un 2 yıllarına ku oğuyun ötüşlerin devamı olmadı.
Sonra bu prezidentin hem piyali adıp başladı, bu hem özünü peygamberlere deňep başladı. Diňe özü däl, onun nebereleri we doğan garındaşları hem bar. Edenni edip yurdu çökördi. Adamlar daşary yurtlara gidip maşgala ekilejek bolýarlar. Birnäçe ýyllap aýrylykda ýaşaýarlar, maşgalalar dargyar. Korrupsiýa görülmedik derejäge çykdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Adamlar ýiýecek çörögini daňdan sagat 3-de nobaty durup almaly bolýar. Çörek almak üçin subsidiýalanan azyk satyn almak üçin adamlar nobatlarda birek birek bilen ýakalaşýar diýip habarçymyz bilen gurrundaş bolan beýlek we Türkmenistanly Yurtda dowam edýän krizis bilen bagly Berdi Muhammedow günäkärledi. Ýerli synçy hem dowam edýän kynçylyklar bilen bagly prezidentiň ýakyn töwereginiň aýplaýar. Halk aç gudrotu mätäş diýip beýleki bir ýönekeý türkmen raýaty azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi.
Indi ýene 1991-nji ýyllarda kiýaly halk ýene uwuna çörege nowata durýar. Ondan has hem beter boldy. Adamlar bankomatlaryň öňünde nowata durýar. Yurt gitdigiçe beterleşýär. Ýene çağalar dilekçiligi başlady. Ekren çöçeyin ağır namısını öz tenini satyan gelin gıylar var. Bular bolsa yurdun baylıklarını öz hasabına geçirip halkı dine kıyın güne koyarlar.
Deyip yerli sinç aytti. Azatlığın sohbetteşleri Türkmenistan'ı günü günden yaramazlaşan iktisadi kıyınçılıklar ve sosyal problemler var da giyin işleyin gurrun veriyerler. Azatlıkta yaşamağın ne hile eşrettiğini adamların öğürleri duyup görüsü geliyer deyip azatlığın sohbetteş aytti. Sovet doğrunu yukarı güdipilere yelen Saparmurat Niyazov 1991-2006 yıllar aralığına Türkmenistan'ın prezidenti oldu. Karası Türkmenistan'ı 15 yıl Niyazov, 15 yıl Berdi Muhammedow dolandırdı. Niyazov 66 yaşta aradan çıktı. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.